sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2025លោកដូណាល់ដ្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះបានបំពេញការវិលត្រឡប់មកវិញដោយជោគជ័យមួយសម្រាប់លោកដ្រាំដែលបានរួចជីវិតពីការកាត់ទោសចោទប្រកាន់ក្បត់ជាតិចំនួន2លើកការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋមួយលើកការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតចំនួន2ដងនិងការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំក្រោយការចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះបាននិយាយអំពីយុគសម័យដ៏ថ្កុំថ្កើងថ្មីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដោយបង្ហាញពីរបៀបវិរៈអភិរក្សដែលគេរំពឹងថានឹងរួមបញ្ចូលបទបញ្ជានីតិទេសនិងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកโจ Biden បានប្រើប្រាស់ពេលម៉ោងចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងការិយាល័យដើម្បីចេញការលើកលែងទោសចុងក្រោយមួយចំនួនរួមទាំងការលើកលែងទោសជាមុនដល់ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងក្លាយជាគោលដៅកាត់ទោសពីសំណាក់លោក Donald Trump និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកពួកគេទាំងនោះរួមមានសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដែលបានស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាលើអគាររដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំនិងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាវានឹងមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅក្នុងការដាក់ពន្ធមកលើពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកចំពោះការយកពន្ធគយនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បាត់ចូលកាន់តំណែងក្រោមគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលបានបញ្ជាក់ពីមុនពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមពាណិជ្ជកម្មដែលជាប់ពន្ធ 10%លោកត្រាតែអូស្ត្រាលីអាចដកការលើកលែងបានដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Malcolm Turnbull ដែលបានព្យាយាមក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានហេតុផល2យ៉ាងដែលការដាក់ពន្ធលើទំនិញអូស្ត្រាលីរបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកទីមួយនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានអធិរាជពាណិជ្ជកម្មជាមួយអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះនៅទីក្រុង Washington លោកស្រីនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកស្រីក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគឺលោក Marco Rubio នៅយប់ថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចុងក្រោយនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនឹងជួបប្រជុំនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះជុំវិញបញ្ហានៃការវាយប្រហារប្រឆាំងសាសនាជនជាតិឈ្វីសបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យគួរឲ្យសង្ស័យមួយនឹងការបាញ់ថ្នាំគំនូរប្រឆាំងសាសនាឈ្វីសនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ Child Care មួយកន្លែងនៅឯជីក្រុងភៀកកង្កាទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីយប់មិញมันមាននរណាម្នាក់រងរបួសទេក៏ប៉ុន្តែអគារនេះបានរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងវាគឺស្ថិតនៅជិតព្រះវិហារសាសនាឈ្វីសមួយកន្លែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារបែបនេះមិនត្រឹមតែអសិលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏គ្មានន័យដែរអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Chris Minns មានប្រសាសន៍ថាប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីស New South Wales ដែលបញ្ញាដល់ការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារទាំងនេះនឹងត្រូវពង្រីកលោកនិយាយថាការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះគឺស្ថិតក្រោមការមើលងាយ
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត